เวลาภาวนาจะได้เห็นว่าจิตใจของเรามันเหมือนมีหลายใจนะตั้งใจว่าจะอยู่กับลมอยู่ไปอยู่ไปสักพักนะไม่อยู่แล้วบางทีไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวมันก็นานไปคิดเรื่องนั้นอดีตบ้างอนาคตบ้างคนนั่นคนนี้คิดได้ทั้งนั้นอ่ะสารพัดอย่างถ้ากลับมาดูลมสักพักนึงอ้าวไปอีกแล้วกลับมาอีกแล้วไปอีกแล้วกลับมากลับมาอีกเนี่ยเราต้องมีอุบายที่จะให้ใจของเราอยู่ตามที่เราตั้งใจไว้ให้คิดเหมือนกับว่าจิตใจของเรามันเหมือนคณะกรรมการมีหลายคนหลายความเห็นต้องถือว่าธรรมดาที่ในคณะกรรมการหัวหน้าก็จะบอกวันนี้เราจะทำงานอันนี้อีกพวกหนึ่งฝ่ายตรงข้ามเขาอยากจะทำอีกอย่างหนึ่งเขาจะรอให้หัวหน้าเผลอไปเผลอไปเขาไปแล้วดึงเรื่องไปทางนู่นเพราะฉะนั้นอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าต้องเตรียมตัวไว้ท่านบอกว่าอุบายที่จะจัดการกับพวกความคิดที่ออกนอกลู่นอกทางนั้นมีทั้ง5อย่างแต่ข้อสำคัญคือ1ให้รู้จักเรื่องของลมว่าลมหายใจนี่มันไม่ใช่เฉพาะลมปากหรือลมที่เข้ามาทางจมูกลมนี่ก็เป็นความรู้สึกทั่วตัวเราก็ต้องทำจิตใจของเราเวลาอยู่ในปัจจุบันให้มันรู้ทั่วตัวด้วยเราก็รู้ไว้ว่ามันจ่ายก่อนที่จะออกไปนั่นมันจะต้องมีพิรุษให้เราจับได้มันจ่ายกำลังจะไปแล้วยังไม่ได้ไปนะมันยังอยู่กับลมแต่มันเตรียมจะไปถ้าจับได้แบบนี้มันง่ายการที่ในการที่จะกลับมาทีนี้ส่วนมากเราก็ไม่ได้เตรียมตัวไว้ทำไปทำไมเผลอไปอ้าวทำไมไปนู่นเพราะฉันต้องเตรียมตัวไว้รู้ว่ามันจะไปแล้วก็เตรียมตัวพอมันทำท่าว่าจะไปพยายามทำลมของเราให้มันสบายขึ้นมาหายใจลึกๆทำมันรู้สึกถึงใจลมแบบนี้เราชอบนะต้องถามตัวเองว่าลมหายใจแบบไหนมันถึงใจไหมทำไมรู้ก็ให้กั้นลมหายใจไม่ให้มันเข้าไม่ให้มันออกสักพักใหญ่พอทนไม่ไหวแล้วก็ให้มันหายใจเข้าไปตรงไหนที่รู้สึกว่าเออดีแล้วที่ได้หายใจอีกแล้วเอาจุดนั้นเป็นจุดของเราทุกครั้งที่หายใจเข้าไปให้มันถึงจุดนั้นให้มันสบายตรงนั้นถ้าเกิดเราเบื่อในจุดนั้นเราก็เปลี่ยนได้แต่ว่าไปหาจุดที่รู้สึกว่ามันถึงใจจริงๆเวลาลมเข้าก็สบายตรงนั้นนี่เรียกว่าเตรียมท่าไว้ทีนี้อาวุธของเราที่จะลองใช้ท่านบอกว่ามี5อย่างคือ1พอรู้สึกตัวว่าเราหนีไปแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์หมายความว่ากลับมาที่อารมณ์เดิมแต่ว่าต้องถามตัวเองที่เราหนีจากอารมณ์นั้นเพราะอะไรเบื่อไหมหรือไม่สบายถ้าไม่สบายแล้วก็เปลี่ยนได้ทีนี้ถ้าเกิดมันไปอีกแล้วท่านบอกว่าให้พยายามดูโทษของความคิดนั้นก็ความคิดที่หนีไปนั้นมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งร่างกายเราเพลียมันไปเรื่อยไปมันไม่มีจุดหมายปลายทางแล้วแต่ใจมันจะปรุงขึ้นมาอีกอย่างนึงมันไปเพราะกิเลสมันอยากคิดเรื่องนั้นอยากคิดเรื่องนี้ทั้งว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ชอบแต่ใจมันชอบคิดนะไอ้เรื่องหน้ามันยังชอบอยู่ขอโทษทีมันก็เหมือนสุนัขที่เอาของหน้ามากินจิตใจของเราก็กลับคิดถึงว่าคนนั้นเคยทำร้ายเราคนนี้เคยทำแบบไม่ยุติธรรมกับเรามันก็เรื่องไม่ดีทางนั้นแหละแต่เราเอามาคิดได้ให้พยายามดูโทษของความคิดนั้นว่าถ้าเราเอาใจของเราจดจ่อกับเรื่องนี้นานเข้ามันจะเป็นยังไงมันจะปลุกราคะก็ได้โทสะก็ได้ แล้วเราได้อะไรขึ้นมาเราถ้าคิดอีกอย่างนึงให้เหมือนกับว่าเป็นหนังเป็นภาพยนตร์ที่มาแสดงที่นี่ถ้าเป็นหนังเรื่องนี้ถ้าเขาเอามาฉายจริงๆเราจะเสียตังค์ไหมเราจะดูเรื่องนั้นไหมส่วนมากไม่เอาครับจะไม่ดูมันทำไมคิดมันทำไมก็ความคิดอันใดที่จะให้เห็นโทษของการที่เราจะไปยุ่งกับเรื่องนั้นเอามาคิดเพื่อจะแก้ถ้าแก้ได้แล้วก็กลับมาคำว่ากลับมาเนี่ยมาในหมายของมันต้องดึงไปส่วนมากบางคนก็เข้าใจว่ามันไปแล้วก็ดึงกลับมาไปแล้วก็ดึงกลับมาที่จริงที่เดิมของมันที่อยู่ของใจก็อยู่ตรงนี้อยู่ในปัจจุบันความคิดอันใดที่เราปล่อยได้ใจมันจะกลับมาที่ปัจจุบันทันทีโดยเราไม่ต้องดึงเป็นไปโดยธรรมชาติถ้ามันหนีไปแล้วแสดงว่ามีความคิดใหม่ที่จะต้องแก้เราไปดูโทษของมันมันยังไม่แล้วมันยังคิดเรื่องนั้นอีกท่านบอกว่าถ้ามันอยากจะคิดก็ปล่อยให้มันคิดแต่เราไม่ได้ไปยุ่งกับมันเหมือนเราอยู่ในห้องใหญ่ๆเขาก็อยู่มุมโน้นเราก็อยู่มุมนี้ลมหายใจยังเข้าออกอยู่เราก็ดูครับแต่ส่วนที่คิดไปอย่าไปห้ามมันถ้าเราห้ามมันเหมือนลิงเด็ดตังคงจะทราบเรื่องลิงเด็ดตังครับมีเขาพวกนายพรานเขาอยากจะจับพวกลิงก็เอายางไม้มาเคี่ยวจนมันเหนียวขึ้นมาแล้วก็ไปป้ายตามต่อไม้บ้างอะไรบ้างฟงลิงเข้ามาก็เห็นข้าวบางตัวมันเกิดสงสัยเอ๊ะนี่อะไรมันดำๆนิ่มๆก็ไปจับพอจับพับเอามือติดก็มืออีกข้างหนึ่งก็ไปแก้มืออีกข้างหนึ่งก็ติดอีกเอาเท้ายันมันก็เอาเท้าข้างนั้นก็ติดอีกข้างหนึ่งก็ยันอีกเอาติดหมดเกิดโกรธขึ้นมากัดปากก็เด็ดอีกแล้วก็หมายความว่ายิ่งเกี่ยวข้องกับมันมันก็ยิ่งจับเนิร์ดหนาไปเลยจนเราไปไม่รอดความคิดบางอย่างถ้าคิดจะแก้มันก็ดึงเข้าไปเหมือนเราไปคุยกับคนบ้าคนบ้าก็ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้แล้วก็ไปโต้กับมันเถียงกับมันอยู่ไปอยู่ไปมันเก่ากลายเป็นคนบ้ากับเขาถอนตัวออกยากเพราะฉะนั้นใจของเราจะคิดอะไรก็ปล่อยมันไปแต่เราโยนอยู่ก็หลงก็ลมหายใจมันไม่ได้ถูกทำลายด้วยความคิดนะยังเข้ายังออกยังมีความรู้สึกในปัจจุบันแล้วก็พยายามอยู่ในส่วนนั้นส่วนความคิดปล่อยให้มันเริ่มปล่อยให้มันคิดจนมันเหนื่อยมันจนมันไม่เอาแล้ววางอย่างนี้ก็มีอีกอย่างถ้าเรารู้เรื่องของลมละเอียดในร่างกายนะจะสังเกตดูว่าเวลาความคิดอะไรผุดขึ้นมาลมในส่วนต่างๆของร่างกายมันจะเผ็ดปกติเหมือนเป็นก้อนสักแห่งหนึ่งถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้เราโกรธบางทีอาจจะอยู่ที่หน้าท้องก็มีหรือที่คอก็มีก็แล้วแต่เรารู้สึกพอเคิดขึ้นมาลมตรงนั้นมันจะเดินไม่ดีพอเราจับได้มันตรงส่วนไหนที่มันเดินไม่ดีแล้วก็ทำให้ลมเดินตรงนั้นให้ได้ความคิดมันก็จะหายไปเลยเพราะมันไม่มีที่ตั้งถ้าเราใช้อุบายทั้ง4อย่างนี้ไม่ได้ผลก็เอาอันที่5ออกมาก็กัดฟันเอาลิ้นจดที่เพดานบอกว่าจะห้ามไม่ให้มันคิดมันเลยดังนั้นพุทโธให้มันทีที่สุดสักพักใหญ่นี่เรียกว่าใช้แรงไม่ได้ใช้อุบายทางปัญญาแต่ใช้แรงมันก็ยังได้ผลได้เหมือนกันนี่แหละอุบายของแนวทั้ง5อย่างอันใดอันหนึ่งก็จะได้ผลเราจะคิดอุบายอย่างอื่นขึ้นมาส่วนมากมันอยู่ใน5อย่างนี้แต่ว่ามันเพียงแต่ว่าแตกแขนงออกไปเอาอุบายเฉพาะของเราอย่างของอาตมาเองไอ้เรื่องที่ว่าจิตใจของเราเหมือนสุนัขชอบเกียนอะไรเน่าๆแต่เห็นความคิดของเรามันเ เราไปชอบความคิดนี่เราเป็นอะไรมันเกิดอายขึ้นมาก็วางก็แล้วแต่อุบายของไรของมันก็ใจของเราต้องให้มันเหนือความคิดให้ได้อย่าให้ความคิดเหนือเราบางคนก็คิดอยู่นั่นคิดไม่หยุดนี่เส้นประสาทมันจะเสียจิตใจของเราก็จะเสื่อมคุณภาพแต่คัดคิดมาเข้าบางที่กิเลสมันก็ได้ที่มันจะป้องการบังคับถ้าเราพูดอย่างนั้นทำอย่างนี้พอทำแล้วไปแล้วอ้าวเสียดายไม่น่าจะคิดไม่น่าจะพูดไม่น่าจะทำแต่ว่าความคิดมันก็แรงครับเราต้องให้จิตใจของเราให้สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวและให้ปัญญามันแรงกว่าพวกนั้นให้มีอุบายที่แยบคายกว่าเขาคือกิเลสของเราไม่ใช่มันโง่นะมันฉลาดของมันอุบายเยอะแยะแต่เราต้องมีอุบายของเราด้วยไม่ใช่อุบายอย่างเดียวมันต้องหลายอย่างเพราะเขาก็มาหลายท่าเหมือนกันเหมือนนักมวยถ้าเรามีท่าเดียวก็เสร็จพอศัตรูคู่ต่อสู้เขาทราบคนนี้ก็มีแต่ท่านี่ท่าเดียวเขาจะแตะเขาจะต่อยเขาจะทำอะไรของเขาได้ทั้งนั้นนะเราบีหลายท่าฉันจะทันเขาก็ท่านบอกว่าถ้าหากว่าเรามีอุบายต่างๆแบบนี้เราจะเป็นเจ้าของความคิดหมายความว่าเรื่องใดที่เห็นว่าควรจะคิดเราก็คิดได้เรื่องไหนที่ไม่อยากจะคิดก็ไม่ต้องคิดเนี่ยว่าเราเป็นใหญ่นายคณะกรรมการของเราย่อมใหญ่กว่าทุกคนเราคือใครก็คนที่อยากจะได้ความสุขที่แท้จริงนั่นนะท่านกรรมการคนนี้เป็นใหญ่ชีวิตของเราไม่เสียหายจิตใจของเราจะค่อยดีขึ้นแต่สำคัญอยู่ที่ว่าเราฝึกอุบายของเราให้มันทันต่อเหตุการณ์ถ้ามีชั้นเชิงในการดูแลจิตใจของเจ้าของเราจะได้ชนะวันอย่างค่ำ